Organizator takmičenja bilo je sportsko ribolovno društvo Optima, a učestvovalo je 14 takmičara u kadetskoj i seniorskoj konkurenciji za muškarce. Među pet kadeta najuspešniji sportski ribolovac bio je Jovo Krajišnik sa 740 bodova, dok su drugo i treće mesto zauzeli Zoran Udovičić sa 360, odnosno Đorđe Bradašević sa 320 osvojenih bodova. Takmičilo se i 9 ribolovaca u kategoriji seniora, a najuspešniji bio je Dušan Ivković sa 2120 poena. Po 1600 poena osvojili su Marko Vukmirović i Mirko Stojčinović. I ovo Krajišnik, najuspešniji kadet na takmičenju.
Pa to znači da se nastavim da se idem takmičiti i da nastavim dalje predstaviti.
Pobedila je jaka volja, kaže 21-godišnji pobednik takmičenja Dušan Ivković.
Zbog vremenskih uslova jeste bilo teško, ali vježba je doprinjela ovom uspjehu i mislim voljom da sam i zaslužio ovo prvo mjesto.
Je li bila jaka konkurencija?
Jeste, bilo je neki bivši šampiona, koji su i prije osvajali ova prva mjesta, tako da je stvarno bila teška konkurencija.
Trenira i fudbal, ali boravak na vodi nešto je posebno.
Slobodno vrijeme kad imam, idem i na fudbal, ali većinom idem sad ribolov, lijepo vrijeme, tako da ribolov je veoma lijep sport i mislim da svi trebaju, pogotovo mladi koji sve imaju manje i manje na rijekama, ali to trebalo da probaju. Pa jednu smirenost koja je veoma potrebna i neku atmosferu koja ne može se postići negdje drugo, pogotovo druženje s prijateljima, kad je rijeke, to je nešto posebno.
Predsjednik takmičarske komisije Milorad Todorović rekao je da se očekivalo više takmičara.
Kako je bilo vrijeme, očekivali smo, inače u suštini smo očekivali više takmičara da se pojavi, ali ova kiša nam je se dosta omilila, pa je jedno od manji odziva bio sad ove godine. Dobro, konkurencija je bila jaka i to pokazuje da drugo i treće mjesto da ima isto, takmičar ima isto broj bodova osvojenih. Pa uvijek se vrti ta cirka od 1500 do 2500 bodova, prva mjesta su druga i treća. Što kaže, samo što nas je omilo to ta vrijeme kišno bila, očekivali smo veći broj takmičara i u suštini bi trebali da se pojavljuju, pogotovo kadeti, da bude nešto više kadeta, jer to je budućnost našeg ribolova.
Najuspešnijim sportskim ribolovcima nagrade je uručio Nikola Savić, zamjenik načelnika Modriče. To zato što je opština Modriča bila pokrovitelj manifestacije i sve u susret Vidovdanu, danu ove opštine. Za sve takmičare, ali i brojne goste, organizator je pripremio riblje specijalitete, pa je druženje potrajalo do kasnih večernjih časova.